ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye to pesami lisungi na nzela ya sango na Antoine Roger Bolamba pina nzela ya masini na Fatuma Kalala Alimasi na Tiana. Lina kanabisulinene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC. Losa kope boibu na muna bansor. Na sango ya mokilia liloto kulubela. Bitumba kati na batombo kiba M23 ba ye Kinshasa ifunda ka kozwa lisungili ya ekolo Rwanda na mampingama ekolo Congo Democratique ba iba pesa ni maboko na basimba manduki ya ba wazalendo bizungili makasi na masisi ba soda ba MONUSCO mwambe ba zokaki na bitumba piango na sake.
Amatondo mingi na bazalendo nyoso na FARDC pe na batu nyoso oyo bazo ku salisa Congo oya solo solo poto sidisa bitumba oyo
bulunguli ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki ya botelemisi ya etumbu ya liwa indimami ndenge na ndenge baike ba sepeli na yango ba susu ba kanisi ete ekosukisa mobulu na mboka te kasi ekopesa nzela na bayi politiki koboma baye banso ba kotelemelaka bokonzi.
Peine de mort est bien. Situation yo mboka na biso ezo vibre et sengeli ba tia peine de mort. Po ba infraction ko bomana eleki mingi.
Na lina kanabiso etando ya masano ya lelo lokola tolanda ka mokolo mwa musala monko nyonso tukolanda bongo sango ya masano ya Afrika ba Jeux Africains epayi ekinosika ekolo Congo Democratique vibilembo minei tukolobela pe championnat ya bitelo yeuti kobetama na ekolo Congo Democratique ekolo Congo Brazzaville ezwinde coupe yango na ngambo ya basi pe babale tukolobela pe sango susu makambo ba imanso toko kende na buzindu na yango na mwa tango kasi ya mbutu kolanda sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbuti Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo iti isango. Mokanda ya boyokani etiamaki mokoloto na kati ya ekolo Rwanda na Union Européenne na molongo ya mambi mantina ya kuumela mpo na mabanga ya ntalo emonanaki mabe na ngambo ya ekolo Congo Demokratiki kobanda boteyi mokoloto na mokanda mona baimboka ya ekolo Congo Demokratiki baboyi nyonso mpe bazali kofunda Union Européenne kopesa maboko na ekolo Rwanda ekolo ezali kobundisa RDC mpo na koyiba bomengo na yango na eteni ya esti engebeni na ambassadeur ya ekolo Belgique na ekolo Congo Demokratiki Roxane de Bilderling baimboka na ekolo Congo Demokratiki basengela kite kobanga ete mokanda ya boyokani to partenaria eti ya malokoloto epai mosusu po na moyi diplomate belge mikanda ya boyokani to ba akor ezosalisa mpo izo salisa mpe mpo na koyingisa na mboka lina misala ya bomonisi na polele lolenge nkita to baminere bizali kozwama. Na ekolo Congo Demokratiki kaka bitumba bizonga ki mokolo ya mposo loliki sima ya mwakimia na kati ya batumboki ya M23 na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki na kati ya mboka ya motuya ya sake esika ba casque bleu mwambe ba zukisa maki engebene na ONU. Nangonga eye mokano to etumbu sima ya bo sambi sami ya Stanis Bujakera ezaliko zelama mokolo mwamisato mozaliko ya mangomba ya bapanzi sango ba salaki lelo mokolo mwayambo masoloto conference de presse po na kubwa kambela na basi na mibali baye ba salaka mosala ya bapanzi sango journaliste en danger Jed ezali oboso ya mangomba baye ba lengela ki bobwa kimbela ena secrétaire général na yango chivis chivwadi alobi ete azali kozela bobimisami ya directeur ya adjoint ya publication ya actualité .cdmp mokomi ya magazine Jeune Afrique mpe abwa kilisusu ombela na bayi banso basala ka mosala ya bopanzi sango babongama mpo na kusala maye manso masengeli soki bapesi Stanis Bujakira etumbu. Bobendani emataki na Bunia sima esika moko ya misala ya maponami etiamaki na ISP epanzamaki esengaki ete pulusu eyingela na esika mpe ebetaki masasi mpona kopanza bato bitumba bingalaki na eteni eye ya mboka na bamanifestants mingi bakima mandoki bakima bitumba pardon mpo ba pekisamaki kosala voti ba machine mibale ya maponami mabebisamaki na esika lina ba manifestants babenganaki basali ya seni babukaki biloko ebele ya misala ya maponami kimia ezalite mpo moto moko azokaki moyekoli moko azwaki lisasi engemene na batu bazalaki na esika lina. Union européenne et telemeli ibolongoli ya moratoire ya mayematali ko boma batu basali bambeba na ekolo Congo démocratique longola mangomba masusu ue eboyi bozangi sima eye mpe esakoli boboyi bwa bango pambate engebene na molobeli na yango ekomisaka mbeba mia misala mia bosembo ete ekoka kozongela mate. Na ekolo Senegal oyo ezali mposo ya suka mpona bobeti ntangwa ya bakandida zomi na libwa na maponami ya bokonzi ya ekolo mokolo ya yenga ya lobi loleki moyi opposition Ousmane Sonko na kandida na ye Basiru Diomaye Faye mpe ministre ya yambo ya kala Amadouba bazali na eteni ya sudi ya ekolo. Na Nigeria batomolo ya misala ya politiki ya société civile babengamaki na botei na nse sima ya liwa ya basuda zomi na motoba na eta ya delta bakendaki na bamboka babale biye bikangama po na misala ya boyokani na kati ya bakabila baye bazali kowele la mabele pe biloko bisika ya kolobombisi. Na Niger basoda baye bazali na bokonzi baboyaki mokolo mwamposolo leki mpe na mbala moko bayokani boyokani ya bosalisani na mayematali mampinga ya eye eleka na ekolo Amerika na 2012 na bosakoli etentina ya bozali ya mampinga maekolo Amerika ezali kobuka mobeko likonzi mokonzi ya ekolo Rusi apona maki na ba pourcentage 87,28 mpo na lisanga ya mapona mimi salemaki na Russie lokola ba point zomi ya kolekela oyo azwaki na 2018.
Matondo mingi Antoine na Roger Bolamba pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye Edi Isango. Bitumba kati na batumbuki ba M23 ba ye Kinshasa efundaka kozwa lisungili ya ekulu Rwanda na mampinga ma ekulu Congo Demokratika maye mapesami maboko na basimba mandoki ya ba wazalendo bizungili makasi na Masisi na Nord Kivu. Basoda ba MONUSCO mwambe bazukaki na bitumba byango mokolo mwamposo muliki na Saki tulanda sango yango na Fiston Ise Mwami.
Bondongo ni bona bubandaki uta tongo mkolo malelo na ngomba ya ndumba nzinga na mboka Saki territoire Masisi ba wazalendo bazali kubunda na batumbuki ba 23 na bisika biye na tinete bazongisa batumbuki bana bisika bauta ata kubazali kokoba koboto la mboka mingi na territoire Masisi pe Rutshuru elobi moko na bakambi ba wazalendo oyitubingaki onzela singa tomoyoka ya solo bitumba bizali kosalima na territoire Masisi bilingi babisu ba wazalendo bazali kondongona na batomboki ba 23 sika nazalingamo awa pe nazali kolandela likambo liye na bokia bibonso mpe bitumba bizali nseko oba na kosalema. Nzoka nde baike na bai politiki bazali kotonda bai wazalendo na mosala monye bazali kosala mwa kobundela ekolo Kongo Demokratiki. Dadi Sale momanyoli mamambi ma politiki na bonsomi awa ni Ngumba Goma amoni ete mbula matari esengeli ezwa mikano mie misengeli na ntina kosukisa bitumba bina mpe bakonzi ba ekolo batia elikate na bai molongo pona bosukisa mi bwa bondongwani. Tozoki makanisi Madadi Sale na ntina likambolina lia bitumba bie bizali kino sika kukuba toyo kaye
aya liboso amatondo mingi na bazalendo nyoso na FARDC pe na batu nyoso oyo bazo kusalisa Kongo oya solo solo poto sidisa bitumba oyo na kanisi 123 ezom e ezalite elingi eloba ke awa toza en face eza complot international na oyo Rwanda Uganda ba multinational pe ba neocolonialiste bango nde baza ba responsable numéro 1 esengeli sikoyo mbula matari ya République démocratique du Congo avzwa vraiment ba disposition oyo esengeli na situation oyo ya complot international pas na situation oyo ba M23 to ya Rwanda kaka moko. Donc c'est-à-dire que par rapport na ba partenaire au niveau international, il faut situation changer. Na ba partenaire au niveau régional, il faut situation changer, surtout na niveau local, ya ba congolais et sengili ba congolais bazwa vraiment conscience collective, paradigme échangé ba congolais bazala molongo, bazala na philosophie na bisoto bengi ya kujitegemea tomi lukela, c'est-à-dire que tous à la responsable de bisomoko totika kolela lela. Il faut tous se organiser normalement chaque point na niveau international eza na ba disposition na ba stratégie na ba point opérationnel tozo proposer na niveau régional même chose mais surtout na niveau local ya ba congolais bango moko c'est-à-dire que toza quand même ba responsable ya oyo ezo salema toza na ba très très belé tozo contrôler en côté donc ba solution eza mais malheureusement mbula matari il faut azwa ba grande décision à rompre na situation oyo ya blague tozomo
mukolo mwa eyinga moleki bintu keita mukambia misala mia Monisco misala mia Nations Unies na ekolo Kongo Demokratiki apamela ki bozukisami bwa mapinga makimia na motango ya mwambe na mboka Sake ba bazali kosala mosala mwa bokengeli mboka Sake o misala mia bango mia Springbok mukambia Monisco asenga ki mpe na batombo ki ba 23 batika bitumba mpe batosa makoki mabwa moto. Nzoka nde, babamu na motango wa zomi na mibale, eutaki kukwea lilo na Sake, pe ebaki na kuzokisa, baimboka mitano mpe koboma moto moko. Elobi bayi société civile. Wuta Ngumba Goma, Fiston Ise Mwami, pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami. Bolonguli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ya botelemisi ya etumbu ya liwa e bondi mami ndenge na ekolo Kongo Demokratika baike ba sepeli na yango ba susu ba kanisi ete eko sukisa mobulu na mboka te kasi eko pesa nzelande na bayi politiki ko boma baye banso ba komeka kotelimela bokonzi tokende bongo na Sud Kivu na Sango eye na Jeremy Kuima.
Tozo ki maloba mabasali ya politike ba iso sete civile mpe ba notable ya Ngumba Bukavu kamituga Uvira mpe Baraka makanisi mabango makeseni ba ebandimi bolongolami ya moratoire to bolongolami ya botele misi ya etumbu ya liwa ba pesi makanisi mabango na ndenge ya boye toyo kabango
pende mor eza bien situation yo mboka na biso ezo vibre esengeli ba tia pende mor po ba infraction ko bomana ele ki mingi atogaobo mana pamba yango tango bakoeba ke pende moro ezali obomi moto osali tel infraction yope bakobomayo okobanga mwamu
nena za na ngambo ya baretensioniste boyebi malamu ndenge nini bilenge mingi bakota ki na bagroup zarme basimba ki mandu kasi tango ya reintegration bazongisa ki yango nyoso te na yango minduki ezali na maboko ya basivil soki etumbu ezali te kimya mpe ekomona na te
Je pense que ça serait vraiment favoriser toujours la criminalité.
Baibandimite etumbu yaliwa ezonga lisusu bangompe bapesi mpe makanisi mabango toyoka bangompe.
Pona ngai da leve ya moratoire sur la peine de mort yuko sungata mwa mukete sur le panier ménager à peuple congolais ata mukete. Po ba criminel, ba traître, ba espio, ce sont les gens qui occupent de très hautes fonctions et des positions, de bonnes positions au sommet de l'État. Basali en tant que moussous, pour nous intimider la partie d'opposition.
Et que Pekisanango est l'autre côté. Pambate, justice à Congo Salaka, malamouté. Koboma moutou, et zappé malamouté. Ata moutou abomi moutou, le lobanzam belobi kobomaete. A cause la kamo kangami, n'après ko kangamanaye, et tumbu a cause la ngon en katia bolo. Tozana passe bitumba, tozana passe nzala, tozana passe ya kovanda na katia mokiloyo. Kasoba bakisilo li suzo ko sala kimbeba, babo mayo, yango to ko senga kaka na gouvernement na biso. Eko tinda lo kote si la te, bote kimboka eko si la te.
Promesa li esika ya justice na biso. Eloko li fale ba reforme justice. Po justice na biso za mabe. Okuma bat mosusu ba kubanda kufa pamba. Po justice na bila ya Kongo ezo fonksyone te za neti soki soki za justice soki za nina ebite. Nde, po nangaye na kolo ba, esengela ki ba reforme justice. Soki justice ezali, na genzi makambonyo se ukeleka. Eko kende bien. Me, oyo pen de moro ba oti ko adopte, eko zala po na kuboma batu ya o, bazana infraksyo te. Zo, ozana konflit la mokonzi te, abomi yo.
Uto boye ya basimba manduki ya 1-23, basoda mingi mpe basivile bakangami na boloko, bafunda miko pesa loboko banguna ya mboka. Ministre nationale ya mambi masembo, Rose Mutombo, azaliko senga bango banso kole kana esambiselo, po moko na moko azwa etumbu na ye. Uto Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuhima uto Bukavu. Sikali na kanabiso etando ya masano. Jeux africains to masano ma Afrika na Accra na Ghana. Eko lukungu di mukati kezgi kino sika kakaba medaille ya bronze minei kasi elike ezali pona handball pe box tubibotu. Eko lukungu Brazzaville elongi lisano ya UNAFAC na Kinshasa na ngambo ya basi pe babali lobileleki. Mbano nini eko zala pona eko lukungu di mukati lukula eko zwali baku ya kumilengelite na mokolo mwa FIFA yambu na match na yangu na Senegal la pona ba eliminatoire ya mondial tukolanda eyanu awa. Tukolanda pe sango ya masano masusu na istando na bisu ya masano ya lelo. Losako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Tukubanda bongo na ba Jeux Africains to masano ma Afrika maye mazali kobetama na Accra na Ghana. Iko lukungu demokratike zwi kino sika kaka ba medaille ya bronze minei kasi elikia ezali po na handball na box to pe bibotu tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Uta ebandeli ya milulu ya Jeux Africains na Accra na mboka Ghana, Congo Démocratique, ezu obele bamba nomine ya bronze. Elenge mwasi Rosi Tabora na lutte nde apesa kimbano ya liboso ya ba léopard.
Epeli ya tro, eza ona kalkila ki te bon, le roi anzamba pesa nga chance, nazu medaille o dona, ana rosepela makasi, donc eza premier medaille nga na koti sepi na ki mwasi nga moko to ape na mwa de la femme do esengo na ana ngo na ebite, na yaka na kata mute madona ebite. Bon, na sali trois combats, bon, na ingana ke finale. À la prochaine Togoni.
Na handball, Manso Mazaliko tambola malamu pona ba léopard ya Congo Démocratique ya mibali. Sima ya kolonga Benin pe Ghana, ba longa ki pe lisusu Kenya 46-31 pe basilisi ekipi ya Yambo nde ba mipesi nzela na demi-finale. Mangoba azali moko ya basani ya Congo Démocratique ye alaki ko sala Manso na kondongona ya demi-finale liboso ya Nigeria.
Zoto ba Congolais, faut défendre drapeau mboka partout. Football a outo défendre, mikati biso pe faut défendre. Na promesse bino na lo ba mi nzende mi fini apo bolu kanga za déterminé to sala on era mboka ngwe za ba discipline belé za ba football té handball za ba basket za ba volleyball za to défendre mboka résultat ra na demi finale
na tennis Christian Saidi ya Congo démocratique a kuisamaki na kondongo na ya liboso ba 7 mibale na libungu tulu 4-6 2-6 liboso ya Ishargi ya Tunisie
les manque de match c'est que j'ai compris parce que devant Charles Guichagui il est 205 mondial Nazari en face un joueur mené et puis na makaki mo mke ba match parce que na NBA na sala année déjà compétition na Égypte puis oui makaki nga et puis tant comme na 4 partout na tremble mo mke na service na nga il fallait na za mon détermination mais na yana bo télé 7 et tout na tout ça 3e set super taille
au petit tennis wa yambo ya Congo démocratique ala ki ko sala manso ko zoa ba mbano na ba mumekano mosusu et ya etikali
na ebi gena continuer travail on songe le tournoi futur et na ebi gena no zoa chal pas a décider parce que double zali et puis par équipe zali ça il y a ko beta kaka ba résultat bien ko salim ba résultat attend à perdre na simple na double na zali na par équipe na zali na ebi gena ko trouver sa médaille na tous les deux etikali on en tout cas to bunda poto to ramener ta médaille mon na pays
et sangil bongo ko eba ete na taekwondo kokoso ezali makasi ba sanimisa to ya yambo ba kuisamaki na mumekano ya liboso soki bambano ya kuzela ezali bongo na bitumba ya makofi pe bibutu to pe box e pa iwapi ba Congo démocratique ba ko tambola mwa malamu penza ndakisa tulembe kwa ami pesaki nzela ya demi finale sima ya ye kolonga esadi ya Maroc
to kolikasiko na masano ya ndembo masano bengami una faka maye mazali bongo pona bana kelasi masano mango mauti bongo kosila na ekolo Congo démocratique na Kinshasa ipai be ekolo misusu pe bizalaki ekolo Congo Brazzaville nde elungi yango na ngambo ya basi pe babali elandami na ekolo Congo démocratique tulanda sango yango na Valdu yambali susu
Pana kelasi ya basi pe mibali ya Congo Brazzaville nde ba longi tournoi ya bitelo ya Unifac pona bilenge ya mibu 15 eye endongonaki pona mbala ya mibale na ngomba kisasa bilenge mibali ya Congo Brazzaville ba longaki mongete moko na libungu tuluba ya Congo Démocratique na finale pona David Ngombo elonga ena ezali mbuma ya komilengele malamu yango esengo ezali makasi
esimulanga ye ezali pona touti musika iko rapporté coupe ya sepili parce que nous sera gina volonté to pesi so o singa ki to pesa to jipi lokora biso to ngweli bende to ninga ki to jo yani singo o muta musika ko yana mboka mupaya o jelo ko za facilité
ko zanga ko milengele nde saliete bana kelasi ya Congo Démocratique ba longa te liboso ya ba ya Congo Brazzaville et lobi Israel Mpelo
ngwele ki ngwe be lo ko bomi biso biso to travail a jour mo ko mbe be ki po to beti na bango bango le ba so ki de tan a travail mais na sepel na nyoso o ba dirije a bi iso ba sumi iso ba soutenir bi iso
Nangamu ya bilenge basi ba Congo Démocratique ba kuisamaki mongete moko na mibale liboso ya bana kelasi ya Congo Brazzaville Lisa Kaindo mosani ya Congo Démocratique abanjete bilenge basi ya Congo Brazzaville bazalaki bana ya kelasi te
ba bisa ki biso ke eza interscolaire ba zui biso na ba école ba essayer ko zwa ba joueuse na ba équipe mais ba boyaki mais na era match to moni nos adversaires en tout cas non je n'accepte pas ki batanga
Pona mokambi ya ndembo ya bilenge ya Congo Démocratique ya motu ya ezali lo lenge kundungona ya Unifac ya bilenge esili na esengo.
Eleki na mwa wambeba mwa mingi na donko tosuki si yango na esengo. Mwende za kolongole sabiso pasi nyoso tumuna ki pona kolenge la bana na kati ya kompetisyon o esengo na biso ezali nde suka ya kompetisyon. Ba seminere salami pona ba panzi sango pona ba arbi titre pona bilenge entraîneur
isengo mosusu ezali na ngambo ya Placide Tibola mokambi ya Babeti Piololo
naza satisfait dans les kamomoko mateo to pesi bana na salle sur le terrain ils ont appliqué son arbitre 100% c'est trop dur donc au moins à 75% ba réaliser pour preuve au moins ici na finale awa mudumoka landi bangote ils sont sortis vraiment tête haute fierté na ngayo
isengo bongo ko yeba ete ezali bongo pona mbala ya misato Unifac e lengeli mabongisi Eye ya kundungo na yabana ya kila.
Toku tika la bongo na masano ya ndembo ya makolo. Mbano nye kuzala na pona ikulu Congo Démocratique lukula ezwi libaku ya kumilingilite na mokolo mwa FIFA ya sanza eye ya mbuna match na bango ya beliminatoire ya Coupe du Monde na Senegal. Valdo yamba yamba azongeli wiso lisusu mbala yisusu tulanda.
Baléopar ya ndembo ya Kongo Demokratiki bako zwa esikate na momekano ya sanze ya misato na badat FIFA pona ko lengela ko ndongwana ya eliminatoire ya Coupe du Monde liboso ya Senegal pe Togo ko zanga momekano ena nde epesi pasi na bayi Kongo Demokratiki ndakisa kobeti ndembo ya kala Eugene Kabongo.
Na sepele na yango te parce que les alli mawa. Ce n'est pas pour rien que Bazoube Nango date FIFA qui va permettre au staff technique Bazou attend il y a Kozalanaba joueur en dehors il y a compétition parce que cela c'est une préparation et surtout que Routine et Lamoureux a bien la Coupe d'Afrique qu'on manquait date FIFA ici c'est pas une très bonne chose.
Kozanga misolonde ezali mama ya likambo yeye esali ete komi lengele ena esali mate elobi Innocent Kibundulu yeye azali moko ya bakambi ya Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique.
Mboka na biso ezana ngonga oyo aboka ati si gouvernement oyo esili to uti ko bima na election ba ministre nanu ba ezana makambu ba ko kiba sala misusu pe ba sala te ce qui se fait que ndenga ko bimisa misolo ye bonga kitoke ne na Antalya na Turquie place to bongisa ki match e simbite
mukambi ya ndembo MK Maximo Kay abandi ete ministère na fekofa nde ba sali ete ba Leopard ba zanga mu mekano ya sanjaye
na moni na mayele na nga mutu ba tunyoso bazala ki plonger kaka na kan donc na phase finale à Cannes mais mabosa na kake tozali na échéance munene o ezali ya Coupe du Monde lelo tobetite. Moi je dis la responsabilité est partagée entre la fédération na ministère
bayi fédération en demo ya Congo Démocratique bazali ko lika ete basani ya Congo Démocratique ba komilengele na lolenge na bango elobi mokambi Kibundulu
ke pesi ke tokoki ko kende lisusu na Antalya te tozui esika mususu akobeta te na le du 18 au 26 mars yango to fandi kaka to banzi ke ba joueur bango moko ba komicha en condition ke basa la moi préparation
ata ko bale pa ba ko zana na momekano te na sanza ye eloko ya ko banga ezali te liboso ya Senegal pona ko ndongo na ya Coupe du Monde elobi Eugene Kabongo
to banga ba Senegalais te parce que sur le terrain to za la 11 contre 11 ce n'est pas question ro banga to za na respect na bango mais sur terrain to za 11 contre 11 to za monté pour gagner seulement que raison de sorte que to réunir maximum de chances de notre côté pour que tous en la mesure il y a quoi affronter les Sénégalais dans de meilleures conditions.
Et Sengili Bongo Koyeba été nambami matali éliminatoire ya mondial Congo Démocratique et longaki kondongo na moko pe moko et police amaki.
Matondo mingi Valdo Yamba. Na basketball ba ekipi mibale Fus ya Rabat ya Maroc na Petro ya Luanda nde baleki na conférence ya Kalahari ya bal basket Basketball Africa League eye euti ko betama na Cape Town na Afrika yangeli Fos ya Rabat na Petro ya Luanda nde bakolo kise ilungi ya conference ya Kalahari na phase finale ya sanze ya mitano na Kigali na Rwanda ya bal bayi Cape Town Tigers baye ba bolaki 75-84 liboso ya Fos ya Maroc ba kozela suka ya conférence ya Nil pe ya Sahara pona koyeba suki bango pe ba kozala bongo na Kigali conférence ya Nil ekobanda o mokolo mwazumi na libwa ya sanza ya mini ekoya na play off ya Lina Foot championnat league ya football ya Ecole Congo Démocratique Mazembe Lunga Kilubi Don Bosco mungete moko na libungu tulu pe lendisi esika na yango ya yambo ya molongo ya yambo na ya competition eye na ngambo ya bibo tuto pe ya box moye kolo Congo Démocratique Martin Bako lende azali sika na molongo mwa yambo ya WBA pe azali kozela kobunda na moye kolo America Cassius Chiney na tina ya kuhulila nkamba ya molongo kukutana na moto azali ya liboso Martin Bako leasi ya ndimi Kobunda na Cassius Chiney but Cassius Chiney nanu apesi e yanote suka ya etando ya mason na bisonde awa matundu mingi na Valdo Yamba na lisungi na yipe matundu mingi bolanda ki biso na etando ya masano yango pe e sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ya na sango yezala ki ete bitumba kati na batumbuki ba M23 ba Kinshasa ifunda ka kozwa lisungi ya ekulu Rwanda na mampingama ekulu Congo Démocratique ba yeba pesa maka maboko na ba simba mandoki ya ba wazalindo bizungili makasi na masisi be ba soda mwambe ya MONUSCO ba zokaki bongo na bitumba yango na sake Bo longoli ya mbula materi ekolo Congo démocratique ya boteli misi etumbu ya liwa bondi mami na ndenge mingi baike ba sepeli na yango kasi ba susu ba kanisi eti ekosukisa mobulu na mboka te kasi ekopesa nzela nde na bayi politiki koluka koboma bayebanso bakotelemela bokonzi to mpe bakotelemela bango. Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso ebele na sango ya mokili ya lelo. Matondo mingi pe na tiana na fatu kalala alimasi bayo aspesa kibiso maboko unzela ya masini. Matondo pe na Antoine Roger Bolamba po na sango. Toko bakolanda lolaka la Amerika. Sango isusu nde tuzi yango na ba rezo susu na biso pe na site internet na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.